marii dargaggoo urgeessaa kumsaa waliin kan isa jalqabne xumurraa urgeessaan deemsa mana murteef mana hidhaa gidduu waan jiru ibsuun eegalaa jaallanne taasofsiise.
Calalli yookaan immoo ammaa yeroo manni sirreessaa namaa kennu jedhamu tokkotti waggaa lamaa fi ji'a 8 ni dhamuu qaba murtee waggaa 4. Wanta nama ajaa'ibu keessaa murteen abaarii kooti qajeelaa galaanaa jedhamu waggaa 13 himannaan keenya jalqaba. Keeyyanni keenya 1-3-4 sun walumaan nu dallata biyyeen ragaa abbaa lagaa kan jedhamu wayiitu jira. Sanarratti ragaan abbaa lagaa kanaan anaaf gara keeyyata 1-7 naa buutanii kan miiltoo kootii qajeelaa galaanaa immoo achumarratti hanbisanii ragaa 1 malee ulaagaa kamiifiyyuu wanta nurratti murteessuu kan hin qabneetiin murteen nurratti darbe. Isa iyyuu eddinatti murtaa'ee mana sirreessaa qilintootti na deebisanii booda waan ittiin natursan gaafa natti barbaadaa turani takka murtee qajeelaatu gara keetti darbe. Kan keemmoo gara qajeelaatti darbeedhanii kan abbootii seeraatu wal jala jijjiireedhanii mana sirreessaa kan jedhaa. Kun immoo maaliif ta'uu danda'a yennee gaafa gaafannus akka carraa ta'ee maatiin illee mana murtii federaalaa sanatti pirezidaantii mana murtii sanatti dhiyaatanii galmee keenya dhiyaatanii akka wanti kun hin jirre itti maannatusuudha wanta godhanidha. Turtii 7 booda gaafan mana sirreessaa qilintoo sana keessaa ba'u gara mana sirreessaa qaallittiitti immoo waggaa 4 waan ta'eef achirraa hin baatadhanii murtii komalee irra dabarseen ji'a 4 hidhanii ba'ee.
Inni ati hojiin hidhame sun ammayyuu hidhaa keessa jiraa jechuu?
Qajeelaa galaana waggaa 13 murtaa'ee jira inni amma qaallittii zoonii 2 jiraanni waan tokkoon sii kaasuu barbaadan haa ta'u oromoonni mana sirreessaa qilintoo sana keessa jiranii mootummaan biyyittiidhaa badiin hundumtuu kan gootu jedhee ofitti fudhatee lafa kaa'e keessatti gaafa achi keessa jiru maqaa isaanii sii dha'uu yaadachuu baatullee galmee 25 jira hamma har'aatti jechuudha. Galmee 25 kan sunii nama dhuunfaas irraa kaasee hanga nama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 ta'utti galmeen adda addaatu jira. Fakkeenya wanti dha'uu barbaade achi keessaa wanti garaa nama nyaatu barattoota yuunivarsiitii madda walaabuu bara 2008 qabamanii dhufan suni ammallee murtii 1 malee taa'aa jiru. Ammas murtii adda addaa utuu hin argatin maqaa adda bilisummaa Oromootiin waraana jedhamanii kan achi keessatti gulaa 2 hafan ijoollee bosonarraa dhufan jedhama. Ulaagaan sadaffaa isaan kaan ijoollee lubbuun himataman ijoollee qabeenya barbadeessu kan himataman jedhanii hanga gaafa achi keessa jirutti amma nama 20 wayitu mana sirreessaa qilintoo keessa jira ilmaan Oromoo qofti jechuudha.
Itoo mana murtittiin dhiyaatiin moo?
Inni isaanii mana murtiitiin ilaalamaa jira ammallee murtii 1 bosonaalee jechuudha. Galmeen isaaniis immoo maqaa fi dha'uun barbaade galmee Abtaamuu Haacaaluu Fayyisee waamama. Isaan keessaa immoo waan nama ijaaru ijoolleen 2 bilisa ba'ame galmee isaaniirra namni tokko immoo ulaagaa mootummaa lafa kaa'e sanaatiin isaan biraa ba'ee ijoolleen sun yuunivarsiitii adda walaa murraa qabaman walii galli isaanii ijoollee 11 turanii amma ijoollee 8 jiru isin jechuu barbaade kan. Barataan yuunivarsiitii Haroomaas Abbabaa Urgeessaa jedhamu waggaa 15 murtaa'ee mana sirreessaa qilintoo keessa ture himannaa. Mana gubaatii qilintoo sana keessallee ture sana keessatti warroota 48 jedhamu keessaa himatame 7 darbe kana keessatti himannaan sun addaan jettee inni badii 2006 yuunivarsiitii Haroomaa irratti raawwatame jedhamee waggaa 15 murtaa'e sun amma inni dheengad gaafanani mana sirreessaa qaallittiitii bahu inni immoo mana sirreessaa qaallittiitti waggaa 15 baatee ol darbee jira jechuu irra baadhetan. Oliyyannoon isaallee gaafa mana murtii walii galaa fi ijibbaataatti fudhatu. Manni murtii ijibbaataa gaafa oliyyannoo isaa abukaatoon isaa geessuuf nama akkasitti lubbuu nama amma kanaa fixe jedhanii himatan akkaataa kamiitiin iyyannoo ol fiddee dhufeerani hanga abbaan seeraa abukaatoo isaa kana waajiratti galchee doorsisutti hanga qaqqabeetti odeeffannoo kana illee nan qabaa jechuun barbaadu.
Kan biraa ilaamma dhiyoo kana warri mana hidhaa qilintoo gubdaan jedhamanii himataman namoota 38 keessa 4 lubbuu namaa dhabamsiisuu wajjin wal qabataa aturan jedhanii warri hafan garuu 34 akka hiikaman jedhame sana booda amma kan ba'anii ala jiranii 7 qofa warri kaan eessa akka bu'an hin beennuu jedhu maatiin ati waan kanaa waan beektu qabdaa?
Achi keessa gaafa sana warri bilisa ba'anii namoota himanni isaanii addaan citee ture ammoo kanaan dura illee himanta. Maqaa shiroo keessumaa adda bilisummaa Oromootii fi warra caamsaa 7 jedhamanii himataman himanni isaanii warra irraa caddallee jiru. Akka carraa ta'ee namoonni kaleessa guyyaa sanarraa kaasanii bilisa jedhamanii yookaan immoo galmeen isaanii addaan jette akkuma koo mana sirreessaa qaallittii keessa ture mucaan Tolasaa Badhaadhaa jedhamu Insafa mukaan jadamu warra sodomi sadeti kesa warra inani sanda dajete darren kunne baratumala maasi sadeti warra sinfinne gubbat namota sodomi sadi nanno bole kana tikaba mantu anke sa yolle sin kale sabani ech barbada wani kane mo namon kale sanne manu kesa ke sa kinni ke ume rawate achi ke satta han tanaka walde mo tuma kibbi mukaan jadamu dura mukaan kunne wagga kala ma timurtai wagga kala ma ramanni murti wali gala federala wagga ka diisi ja torbakke diisi murti sa tanas kite kan sa kanam mo wara sudden sa diisi ke sa sumo murti sa kana bilisa bay wiya kali sa ka nojin bawdendo a se ramman sa diisa kali tetecho
jari durane kelinto turam miti atta miti kali tira kan wari kelinto guban jada mesun
akka sira wakan mo ta asa tani sanatti warri de lamar rajira ni gara mana sirreta ka aditi ki darbu ka bodu mana sirreta ka aditi ra ba to male kelin to ran ba tan jira mani warri amma dura imanna mana gubati kelin to tan ati himata mani namut afur warra lubuti himata mani male warri kan warri harcani harcani ba ni jiru kanaka da pita ka bada samaja torban dar vigesa dae kanaka chomas gada warra imanna tan ra te ta enis achir ra fe ani gara mana sirreta baasutti fe'anii turanii
maatii masaaniitu qilinxoo dhabnee dhabnee jedhu
soomas gadaa guyyaan sun mucaa mitikkuu dabalaa jedhamu wajjin gara mana sirreessaa baasutti fe'amee ture warri achi keessatti hafan garuu jiru warri imannaan sun adda hanqite har'a bahu boru bahu dhimma sana hin beeku malee achi keessatti warri hafan jiru jechuu barbaadeetan
jireenyi kee harka caalu mana hidhaa keessa turtee jechuun hin danda'amu keessi kee maal sitti maam
boru sittanis ummata oromootiif namni dhugaa saba isaa ilaale dararaan gidiraan irra ga'ee miidhaa dhugaa sabammaa isaatiin nutti dhagaamu tokko dhugaa isaa argatee dhugaa isaatiif falmachaa jira waan of harkaan gaate gaatee waan isaan mo'aaf immoo walii galeetti deemaa jira inni kun immoo dararaan sunii fi dhiibbaan sun narra qaqqabuti anna miidhaan saba koo irraa ittiin ga'uu caalanitti dhagaamu har'a uummanni hundumtiyyuu ani oromoodha oromoon immoo maal dhabe maal argate maal immootti deemaa jira oo jedhee of ilaalu kan kana caala na gammachiisin jiru dararri sun anaaf gammachuudha borullee odua ta'e gammachuudhaan hin fudhadhaa badii balleessuuniti wanti na gubuufi wanti anaan haphanatti dhagaamu hiriyaa koo abdataa olaansaa du'aan obbukeedhaa dhabuudha yookaan akka koo natti murtaa'ee haxan gammada ture yookaan immoo dhimmisaa bilisa ba'ee uummata isaatiifis waan isarraa eegamu hin hojjeta ture dheetan addatti asirratti dubbate miidhaan sun keessa kootti wanti natti dhagaamu dhukkubni natti dhagaama akka garaa koo ol jedhee dugdaan deemuu hin danda'u akka ijaarsa waggaa saddeettanaan suuta dhiyoo tarkaanfadha ijji koo illee baay'ee na dhukkubaa ture gurri koos hanga dhageettiin na rakkisuurra jira kun waanuma anarraa qofa otoo hin taane waan oromoorra ga'aa ture waan ta'eef kun gatiin oromoon kaffaltuun tokkoon kaffalaa jira jechuu barbaadu.
Abdataa olaansaa mana hidhaa keessatti mucaa du'eedha?
Mucaan sun galmee keenyarra ture abaarii kootti. Mana sirreessaa qilinxootti dhee barma kuma lamaa fi saddeet akkuma galleessan maasalaawwii turree mucaan sun rukuttaa irra ka'ee rukuttaan sun irra bubbulee ture dhukkubsatee mana sirreessaa qilinxoo keessatti sunmoo yaala gaa hin arganne oolee bulee mucaan utuma dhaabamne utuma mana murtii walumaan deemnu utuma ilaallu mucaan dhiigni isaan harkatti gubachaa dhufe gaafa qarree du'aa irra ga'u gara mana yaala paawuloos geessan jedhama yaala dhabee du'ee waan biraatiin du'ee. Waan naa dubbatu malee nuti waanta hin jennu sun jiru gaafa dhaqqacha jalqabarratti dhiyaannu lubbuu gootinnan sodaadha yaala gaafa hin qabu mana yaalaa deemaa hin jiru anyaata lubbuun nan jira kan du'e garuu obboleessa keenya Abdataa Olaansaati seenaa qasaa yaadatu jechaan jira.
Dargaggoo urgeessaa Daammanaa Deedinaa laatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoo.
Ulfaatti jiraatu.